Radio poradna.
Lékařka Alena Židlická, naším hostem, vítejte u nás.
Dobrý den.
Dnes probereme cestovní medicínu. Teď v létě, proti čemu nejčastěji očkujete v očkovacím centru?
Mm-hmm. No, tak ono vlastně my máme celkem velký zájem celoročně, protože mnoho klientů zase naopak nám ze zimy rádo odjíždí do teplých krajin. Teďko přes léto nám teda chodí hodně klientů na klíšťovou encefalitidu. Je to jako určitě rozumné. Lepší je teda jí očkovat přes ty zimní měsíce, kdy klíšťata jako nejsou aktivní, nicméně očkujeme to běžně i přes léto a je to velice rozumné rozhodnutí, protože se hodí nejenom pro Českou republiku, ale i pro Evropu, včetně třeba Finska, Švýcarska, prostě těch klíšťat je hodně, ta nemoc je častá a závažná. A pro ty klasické cestovatele nejčastěji očkujeme žloutenku A a břišní tyfus, to je takový rozumný základ v podstatě do většiny cizích zemí, i toho exotičtí rázu a potom záleží na konkrétní destinaci. Do některých zemí je povinná žlutá zimnice, která bez které tam třeba ty cestovatele ani nemusí jaksi vpustit, takže to potom řešíme jako individuálně.
Mm-hmm. Povězte nám, co všechno bychom si měli rozmyslet, než vyrazíme za exotikou, co po nás budete chtít vědět v očkovacím centru?
No, tak vždycky nás zajímá termín odjezdu. Někteří klienti chodí strašně brzo, třeba půl roku dopředu, což teda osobně preferuji víc, než někteří, kteří dorazí třeba 3-4 dny před cestou, taky naočkujeme něco, ale už samozřejmě máme výrazně jako menší výběr z těch věcí, které můžeme ještě vyřešit na poslední chvíli. Takže ten termín teda cesty, kam se cestuje, jestli ten typ zájezdu je pobytový nebo poznávací, jestli se tam bude plánovat cesta třeba i do džungle nebo do nějakých odlehlých jako oblastí, třeba i přespáváním u domorodců, kdy je vlastně návrat. Potom taky přesto se přelétává ty transitní země. To je důležité, třeba pokud by se přelétávalo přes Afriku do Asie, tak tam potom se musí také řešit ta žlutá zimnice. Zajímá mě zdravotní stav pacienta, jeho dlouhodobé nemoci, jaké léky užívá, jestli na něco alergický. A podle toho my vlastně sestavujeme to očkování na míru. A vždycky je potřeba vědět, když ti klienti k nám jdou poprvé, kdy byli očkováni naposledy proti tetanu, protože to je základ, který je potřeba mít na ty cesty.
To bychom nemuseli taky projít bez tetanu.
Tak bez tetanu vás určitě všude pustí, ale jelikož se tetanus vyskytuje celosvětově v půdě, v těch spórách a k poranění může dojít naprosto běžně i třeba na pláži o nějaký skleněný střep, tak prostě to takový základ, který je potřeba mít prostě v pořádku, aby nebyly nějaké potíže.
Jak by měla vypadat cestovní lékárnička do exotických zemí? Zase je to asi individuální podle té cílové destinace. No. Vy nám ji ušijete třeba na míru, stejně jako očkovací vakcíny, tu lékárničku?
Takhle my vlastně v Pardubické nemocnici na infekci se zaměřujeme hlavně na to očkování. Ten prostor pro tu poradnu je takový jako omezený, protože toho na infekci děláme jako hodně. Ta problematika je široká, takže úplně abychom s každým klientem individuálně probírali celou lékárničku, na to prostor není. Nicméně vždycky záleží na to, s čím ten klient přichází. Není problém vybavit i recepty na antibiotika, případně léky proti průjmu. Vždycky teda řešíme, když jedou do země, kde se vyskytuje malárie, tak hodnotíme riziko malárie, vybavujeme antimaláriky a jako samozřejmě, když ty klienti chtějí individuálně nějaký lék napsat, tak je vybavíme receptem, taky to není problém. Ale běžně jako s každým klientem teda lékárničku neprobíráme. No.
Povězte nám, co je mezinárodní očkovací průkaz, protože existuje, kdy ho už potřebujeme.
Mm-hmm. Tak mezinárodní očkovací průkaz je taková malá žlutá brožurka, že to tak řeknu, je povinný, pokud ten cestovatel musí mít očkování na žlutou zimnici, tak v tom případě je povinnost ho mít a mít ho vystavený, tam se tohleto povinné očkování zaznamenává i vlastně s velkým kulatým razítkem a s dobou platnosti a bez něho vlastně do té dané země, která tu žlutou zimnici vyžaduje, cestovat nelze.
Jak dlouho je doba té platnosti očkovacího průkazu mezinárodního tedy?
Tak mezinárodní očkovací průkaz omezenou platnost nemá. Postupně se tam vpisují prodělaná očkování, nejenom na tu žlutou zimnici, ale i všechna ostatní, který ten cestovatel si postupně nechává aplikovat. A jeho výhoda je, že tam je vždycky napsané, i jak dlouho ta vakcína platí, takže je snadné se podívat, kdy třeba je potřeba přejít na nějaké další přeočkování. V podstatě to slouží jako takový dětský očkovací průkaz, ale pro dospělé lidi, kteří dost často ten přehled o svých očkováních už potom ztrácí.
Cestujeme-li tedy celá rodina, znamená to, že mezinárodní očkovací průkaz vystavíte i dětem?
Tak, vystavíme s tím, že pokud tedy i ty děti cestují do oblasti, kde je žlutá zimnice, jako ta povinnost jí mít naočkovanou, tak i děti musí mít vystavený mezinárodní očkovací průkaz. Pro ty nepovinná očkování většinou si sebou berou ten dětský očkovací průkaz, ale vystavený můžou mít ten mezinárodní také, není to rozhodně na škodu.
Abychom měli představu, jaká je cenová relace, protože třeba pasy, ty jsou drahé.
Ano, počítejte tak nějak v řádu 100-200 korun, není to nic jako zásadního.
Ano. To zase není tak závratná částka. Jaké doklady po nás budete chtít předtím, než tedy se vystaví mezinárodní očkovací průkaz a jak dlouho vůbec trvá to vyřízení?
Ano, tak vlastně vždycky, když jde klient k nám do poradny, tak sestřička si bere občanský průkaz a kartičku zdravotního pojištění, aby jsme si aktualizovali údaje.
Pozor, abychom neměli prošlou tu kartičku?
Tak, my jsme takový jako hodný, takže bychom to nějak asi udělali, ale potřebujeme si ověřit prostě totožnost, že se skutečně jedná vlastně o toho daného klienta. A to je vlastně v podstatě všechno. Já si tam vypíšu potom jméno, příjmení pacienta, datum narození a ideální je, pokud ten klient měl i jiná očkování na jiných pracovištích a má o tom nějaké doklady, kdyby si to přinesl sebou, protože my potom do toho očkovacího průkazu můžeme přepsat i nějaká starší očkování. Je to dobré pro ten celkový přehled a hodně nám to jako pomáhá, když víme, v kterém roce třeba měl ten klient tu žloutenku Ačko nebo tu klíšťovou meningitidu, že mu to tam potom přepíšeme, aby to měl v jednom dokladu jako komplexně.
A když se náhodou ztratí, což se může stát ten mezinárodní očkovací průkaz, tak ano. Co se děje?
Neděje se vlastně nic. Ten klient teda samozřejmě je asi smutný, že o to přišel. Pokud přijde na to naše pracoviště, kde ho měl vystavený, tak jsme schopni za teda stejný poplatek vystavit jeho duplikát, přepíšeme mu tam všechno očkování, které měl na našem pracovišti, protože my máme vlastně v systému doklady o tom, že to očkování skutečně provedeno bylo, takže není problém s tímhle.
Povídáme si s lékařkou Alenou Židlickou o cestovní medicíně. Také nás bude zajímat výšková nemoc a jak vzniká. Ptejte se a my mezi tím si řekneme něco o výškové nemoci. Tak to asi nesouvisí s cestováním v letadle, je to tak?
A s cestováním v letadle ne, protože tam se udržuje konstantní tlak a okysličení kyslíkem toho vzduchu. Týká se to klientů, kteří třeba podnikají nějaké vysokohorské treky. V běžných horách se může objevit nad 2500 metrů nad mořem, v Himalajích většinou nad 5000 metrů nad mořem a není to žádné infekční onemocnění, ale jedná se o to, že ten organismus není zvyklý na tak nízkou tenzi kyslíku a na tyhle ty změněné poměry, takže se musí nějakou dobu jako adaptovat.
Ale proti tomu asi žádné očkování není.
Očkování bohužel ne. U klientů, u kterých se už třeba dříve ta výšková nemoc vyskytla, oni jsou různé varianty od takových těch jako nezávažnějších, že to tak řeknu, bolestí hlavy, nesoustředěností, nějaké jako velké únavy, vyčerpání, tak potom může se objevit i forma otoku mozku, kdy ten člověk je hodně zmatený, chodí v rávoravě, může upadnout i do bezvědomí, anebo forma plicní, kdy se zase hůře dýchá a městná voda v plicích z toho nedostatečného okysličení, ty těžké formy se dají ovlivnit jako léčebně. Nicméně vždycky je potřeba, pokud se ta nemoc objeví a v těžké formě, tak se stoupit na nižší výškovou hladinu, ideálně o třeba o těch 1000 výškových metrů, jakoby se stoupit níže a mělo by tam postupně dojít k úpravě a k tomu samozřejmě se podávají ještě další léky.
Ale samozřejmě jsou lidé, kteří si to nemohou ani dovolit, co se týče zdravotního hlediska, takže ať to ani neskoušejí tak vysoko.
Přesně tak. Pokud mají nějaké chronické onemocnění, srdce, plic, jako těžké cukrovky, prostě je potřeba vždycky si nepřecenit ty síly. Tak platí to i v tomhle případě.
Dotaz od posluchače Pavla. Dobrý den, paní doktorko. Je nějak zdraví škodlivá klimatizace v letadle? Tak přece jen se k tomu letadlu dostává. vyhledáváme. Mm-hmm. No takže nastydneme, to je běžná věc, no, to se stává. No,
to dost často i nám jako jezdí klienti jako z ciziny, že ty velké přechody z chladu do tepla tomu tělu nemusí udělat vždycky dobře a z tohoto důvodu i v teplém podnebí se dá jaksi ulovit nachlazení, že to tak řeknu. No, s klimatizací v letadle nic moc jako neuděláme, být tam musí, nicméně zase z hlediska jako šíření nemocí, teď možná některé posluchače trochu vylekám, tak samozřejmě to napomáhá šíření nemocí a je jaksi vyzkoumáno, že například chřipka se nám je schopná rozšířit v letadle klimatizací do 4 minut, pokud je tam teda nakažený člověk na palubě, což samozřejmě by bylo vhodné, kdyby na to ty klienti mysleli a v případě, že cestují v chřipkové epidemii, tak třeba zvolili to očkování. A ještě bych připomněla, že teda klienti nad 65 let věku mají nárok na očkování proti pneumokokům zdarma a i z tohohle důvodu je to jako dobrá věc, že přece nevíme, co se kde za bakterii přenese, takže i před tou cestou bych myslela třeba i na tohle toto doplnit.
Na palubě letadla můžeme přijít i ke spalničkám. Jak je to teď aktuálně v Pardubickém kraji se spalničkami?
Já se přiznám, že úplně naprosto přesné informace má vždycky krajská hygienická stanice, které jsem se neptala. Nicméně za poslední měsíc jsme teda na infekci neměli hospitalizovaného pacienta se spalničkami, takže jako musím to zaťukat, ale snad nám vydrží z toho hlediska trošku klidnější situace i nadále.
Co takové očkování proti vzteklině, třeba když nás pokouše opice?
No, určitě jako cestovatelům ho doporučujeme. On vždycky záleží, kolik jako ti cestovatelé do té cesty chtějí jako investovat, takže dost často setkáme s tím, že je tam ochota zaplatit jako částky v řádu 10 000 za letenky a za ubytování a na to očkování už potom jako se těm cestovatelům už moc jako nechce vydávat. Nicméně, jako jak jsem říkala, základ, pokud není nějaké povinné očkování, beru tu žloutenku a břišní tyfus do většiny teda exotických zemí a ta vzteklina to beru jako takovou další velice rozumnou věc, protože opravdu se s tím setkáváme, že není výjimečné, že toho cestovatele poraní nějaká ta opice, teď jsou tam ty divoký psy, který běhají i po pláži, nebo kočky, můžou se ty zvířata chovat agresivně, není možnost si nějak vyšetřit v té zemi, teď tam vzniká panika většinou, co s tím teda jako dělat a dost často na místě oni sice mají ty aktivní vakcíny, ale dost často nemají ty hotové protilátky už, aby toho člověka poraněného překryli na tu dobu měsíce, než si vyrobí vlastní protilátky a to potom může být i jako nebezpečné. No. Takže určitě doporučujeme. Jenom na tohle očkování je potřeba přijít ideálně měsíc a půl dopředu před cestou, protože se aplikují 3 dávky té vakcíny v den 0, další dávka je za týden a další dávka se dá dát za 14 dní, aby se to prostě před tou cestou všechno v klidu stihlo. No.
Jeden dotaz se týká zřejmě probiotik. Dobrý den, v půlce srpna letíme na 14 dní s 3 dcerami 4, 5 a 7 let do Tunisu, do velkého hotelového komplexu. Chtěla bych vás požádat o radu ohledně prevence, abychom minimalizovali možnost střevních obtíží, hlavně průjmu. Jsou vhodná třeba nějaká probiotika?
Ano, jednoznačně doporučujeme. Pro ty, kteří nevědí, tak probiotika jsou prospěšné střevům, prospěšné bakterie, které jsou vyčištěné. Ty preparáty na trhu je jich více, se mezi sebou liší tím typem té správné bakterie. Není to většinou až zase tak jako podstatné. Oni jsou vybraný tak, aby opravdu tomu střevu prospívali a napomáhají vlastně udržet tu zdravou mikroflóru, kterou vlastně v těch cizích zemí atakuje dost různých podnětů. Ne vždy cestovatel musí nutně chytit nějakou střevní infekci, ale už jenom to, že tam je prostě stres, změněné ty stravovací nějaké zvyklosti, některé kuchyně jsou třeba mastnější, některé jsou výrazně kořeněné, takže to všechno ty naše bakterie v těch střevech může ovlivnit a ty probiotika tomu hodně pomáhají, aby se to udrželo. No.
Posluchačka ještě prosí o radu ohledně léku, které si vzít sebou, pokud by přece jen obtíže se vyskytly, tady ty střevní asi má na mysli.
Ano, tak určitě je dobré vybavit se nějakým třeba rehydratačním roztokem, oni je prodávají v lékárně, v sáčcích, kdy při těch průmech je jako potřeba doplňovat hlavně tekutiny a to i nějaké minerály a tyhle ty preparáty jsou na to připravené, aby se prostě jenom naředili vodou a to tělo si doplnilo to, co ztrácí tím průmem a potom je velké množství různých léků. Vhodné jsou léky, léky s nějakým dezinfekčním jako potenciálem. U akutních střevních průjmů nejsou vhodné léky, které vypínají činnost střev, protože pokud v těch střevech by byla třeba salmonela, tak ten průjem je vlastně čistící mechanismus, aby ten bacilos z těch střev odcházel, nemohl se tam tolik pomnožit a nadělat jakoby větší pasiku, že to řeknu takhle laicky. Takže my, když tím lékem tu činnost střev vypneme, tak ta bakterie se tam může namnožit a udělat větší komplikace. Na to je potřeba si dávat pozor, je to vždycky v příbalových letácích napsané, jak ten lék jako účinkuje a tyhle ty vypínací opravdu jenom jako minimálně třeba napřést autobusem, aby člověk nemusel na záchod.
Tak my děkujeme za dnešní rady lékařce Aleně Židlické z očkovacího centra Pardubické nemocnice. Brzy zase na viděnou.
Na viděnou, děkuji za pozvání.